galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab khamiis ah bisha juun ee sanadka 2024 waa lix, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana VOA somali.com. idaacadda galabta iyo wararka VOA na waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Garabe Danduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan dariiqada ay dhallinyarada soomaalida maraykanka ay u maraan siyaasadda dowladda iyo golayaasha deegaanka.
So any candidate, hadda qofkan Minneapolis ka ordaya, state kale ka ordaya, haddaad lacag badan gelisid, waqti gelisid, volunteer gelisid, waa qofaad baritool intaad hor fariisatid, alla xisaabsami karta adiga tawniyo waxaan iyo waxaan aad ballan qaaday inaad communityga samaynaysa, aniguna iyo waxaan iyo waxaan baa ku weydiistay, intaasoo lacagna waa ku donate gareeyay, intaasoo volunteer hoursna waa ku bigay, maxaad noo qabanaysaa maanta?
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan Soomaaliya oo maanta lagu wado inay xubin aan joogteen ka noqoto golaha ammaanka ee qaramada midoobay. waxaa kale oo dhegeysan doontaan dooda gaaban, dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. duqeyno ay Israa'iil ka geysatay Saaka dugsi gabaad u ahaa falastiiniyiin ka barakacay bartamaha Gaza ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 30 qof oo ay ku jireen 23 haweena iyo caruur, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee deegaanka. Milatariga Israa'iil ayaa sheegay in dagaalyahanada Xamaas ay ka howlgelayeen gudaha dugsigaasi. waxay ahayd khasaarihii ugu dambeeyey ee soo gaara dadka reer Falastiin ee isku dayaya inay gabaad ay helaan, iyadoo Israa'iilna ay sii ballaarinayso duulaanka ay ku hayso marinka Gaza. maalin ka hor, milatariga Israa'iil ayaa wuxuu ku dhawaaqay weerar cusub oo dhulka iyo cirka ee bartamaha Gaza, iyaga oo sheegay inay bacsanayaan dagaalyahanada Xamaas oo ay sheegeen inay dib isugu urursadeen halkaasi. ciidamada Israa'iil ayaa marar badan dib waxa ay uga soo laabteen qaybo ka mid ah marinka Gaza oo hore ay ugu soo duuleen, iyagoo hoosta ka xariiqay adkaysiga kooxaha jirka, inkastoo Israa'iil ay ku dhawaad 8 bilood ay weeraro arxamdara ay ku haysay dhulkaasi. gubjoogayaal iyo saraakiil cusbitaalka ayaa waxay sheegeen in duqeynta Saaka waa birigii ay Israa'iil duqeysay dugsiga Al Sardi oo ay maamusho hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiin ee la yidhaahdo UNRWA. dalka Hungary ayaa waxa uu cadeeyey in uu ka qaybgeli doono shir madaxeedka looga hadlayo Ukraine ee ka dhacaya dalka Switzerland 15-ka bishan Juun, inkastoo xiriir wanaagsan ee saaxiibtinimo uu la leeyahay Ruushka oo aan lagu casuumin shirkaasi. dalka Hungary oo xubin ka ah midowga Yurub iyo NATO ayaa dhaliiceeyey cunaqabateynta reer galbeedka ay saareen Ruushka ee duulaankiisa Ukraine. ra-iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban ayaa waxa uu sii waday xiriirka diiran ee dalkiisa uu la wadaago Moscow, taasi oo dhaleeceyn ay kaga timid labada dhinac ee Atlantiga. wasiirka arrimaha dibadda ee Hungary Petro Sicharto ayaa hore waxa uu sheegay in dalkiisa uu shirka uu ku matali doono heer wasuur dibadeed. shir madaxeedka ayaa loo ogol leeyahay in lagu sameeyo taageero ballaaran oo caalami ah ee soo jeedinta nabadeed ee madaxweynaha dalkaasi Ukraine Volodymyr Zelensky, oo ay ku jirto in ciidamada Ruushka ay ka baxaan Ukraine. ruushka ayaa waxa uu ku gacan seeray hindisahaasi isagoo ku tilmaamay waqti lumis. Dalka Hungary ayaa diiday in gargaar military uu siiyo Ukraine iyadoo uu xanibay tallaabo dalalka EU ay ku doonayeen inay ku siiyaan Ukraine in ka badan $6 billion oo gargaar military ah si uu isaga caabiyo ruushka ku soo duulay. Militariga Israa'iil ayaa waxa uu sheegay in askari lagu dirayo weerar ay fuliyeen dowladaha aan duuliyaha lahayn ee kooxda Hezbollah ee ay Iiraan taageerto, taasi oo ah khasaarihii ugu dambeeyey ee isku dhacyo bilihii dhowaa ka socday xuduudda. Rafael Codros ayaa arbacadii ku dhintay dagaal ka dhacay waqooyiga oo ka tirsanaa ciidamada Israa'iil, sida ay sheegeen ciidamada. Warbixin kooban oo warbaahinta uu siiya ayaa afhayeenka ciidamada Colonel Peter Lenner waxa uu ku sheegay in Rafael Codros lagu dilay weerarkaasi dowladaha aan duuliyaha lahayn ay ku soo qaadeen magaalada la yiraahdo Xurfeysha ee waqooyiga Israa'iil. Wargeyska Times of Israel ayaa sheegay in weerarka sidoo kale lagu dhaawacay 9 askari oo la sheegay in mid ka mid a dhaawaciisu uu culus yahay. Lenin ayaa wuxuu sheegay in Xisbullah 8 dibrood ee lasoo dhaafay si maalinla ah ay u kordhinayeen weerarradooda ka dhanka Israa'iil, ayna isku dayeen in ay jebiyaan hababka difaaca ee Israa'iil. Buurta Ibu ee Indonesia ayaa qaraxday 3 jeer maanta oo Khamiis ah, iyadoo hawadu ku sii daysay gaas iyo dambas. Buurta volkaanaha oo ku taala jasiirad ku taala bariga gobolka waqooyi ee Muluku ayaa waxay qarxanaysay ku dhowaad maalin kasta tan iyo horraantii bishii May. Maamulka ayaa sare u qaaday feejignaanta heerkii ugu sarreeyay, iyadoo tirada qaraxyada iyo dhulgariirka volkaanahaasi ay aad u kordheen. Maamulka ayaa dadka ku booriyay in ay u jirsadaan buurta ugu yaraan 7 kilomitir. In ka badan 1900 oo qof ayaa la sheegay in laga daadguriyay 3 tuulo oo ku dhow buurtaasi, sida ay sheegtay hay-adda maaraynta masiibooyinka qarka, iyadoo waxyeelaysay dhul beereed dhan 10,000 hektar. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay, Soomaaliya ayaa lagu wadaa in maanta oo Khamiisa ay xubin aan joogto ahayn ay ka noqoto golaha ammaanka ee qaramada midoobay marka ay dhacdo cod bixintii golaha guud ee qaramada midoobay. Xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York waxaa ku sugan wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda Axmed Bacalin Fiqi, si ay doorashada ay uga qayb galaan, iyadoo lagu wado in uu ka hadlo shirka doorashada kadib. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan kooban ku eegay.
Sida ay warinayso wakaaladda wararka ee Associated Press, Soomaaliya ayaa haddii loo doorto, maadaama aanay jirin dalal kula baratamaya kursigan ku fadhiisan doonta muddo 2 sano ah oo ka bilaabmaysa Janaayo 2025. Xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York waxaa ku sugan wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi. Soomaaliya waxaa ku biiraya oo iyana kuraas aan lala baratamayn u ordaya 4 xubnood oo kale ah Denmark, Greega, Pakistan iyo Panama. Dalalkan 4ta ah dhammaantood waxay horey uga soo mid noqdeen golaha ammaankii qaramada midoobay, iyadoo oo Soomaaliya ay ugu dambeysay muddo haatan laga joogo 3 iyo 10 sannadood. Dalalkan ayaa haddii loo cadeeyo beddelaya waddamada Mozambiq, Switzerland, Malta, Japan iyo Ecuador. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ka kooban 15 xubnood oo 5 ka mid a ay yihiin xubno joogto ah, kuwaas oo kale ah Shiinaha, Faransiiska, Ruushka, Ingiriiska iyo Maraykanka. Waana dalalka leh awoodda codka diidmada qayaxan ee loo yaqaano veto. 10 xubnood ee kale ee aan joogtada ahayn ee lagu wado inay Soomaaliya ka mid noqoto maanta waxaa 2 sannaba mar soo doorta golaha guud ee qaramada midoobay. Inka badan 10 wadan oo xubno ka ah qaramada midoobay ayaan abidkood xubin ka noqon golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Wadamada xubnaha ka ah qaramada midoobay laakiin aan ku jirin golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ka qayb gala kulamada golaha ammaanka marka goluhu u arko in arrimo danaha wadamadaasi quseeya laga hadlayo, balse kuma laha cod marka go'aano la gaarayo. qaramada midoobe ayaa waxaa xubna ka ah ilaa iyo 143 wadan iyadoo dhawaana Falastiin ay codsi u gudbisay qaramada midoobe si ay u noqoto xubinta 149aad ee qaramada midoobe golaamanka qaramada midoobe ee lagu wado in Soomaaliya ay xubin ka noqoto ayaa shaqadiisu tahay inay si nabadgelyo ah ku xaliyaan muranada caalamiga ah si waafaqsan qodobka 6aad ee ahdiga qaramada midoobe kaas oo ogolaanaya golaha amniga qaramada midoobe inuu dhinacyada ugu baaqo inay xal u raadiyaan khilaafaadkooda iyagoo u maraya wada xajood dhexdhexaadin iyo habab kale oo nabadeed
maxamed culad xasan ayaana dhigistaal warbixintaasi soo jeedinayay Arruur badan oo Israa'iiliyiina iyo Falastiiniyiina ayaa la dhibaataysan jug xoogan oo ay sabeen weerarkii Hamas ay Israa'iil ku qaaday bishii Oktoobar 7-deedii iyo dagaalka muddada 8 bilood ka dhex socda labada dhinac. Dhaqaatiirta labada dhinac ayaa sheegay in saameyntu ay ku daba dheeraan karayso dadka ugu nugul bulshada. Linda Gradstein ayaa warbixintan ka soo dirtay Jerusalem. Waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Eres iyo Sahar Calderon waxa ay kamid ahaayeen caruur doora oo ay Hamas aftuubteen isla markaana ay qasa geeyeen bishii Oktoobar 7-deedii. Waxaa la soo daayay 20 maalmood kadib inkastoo aabahood weli la haysto. Hooyadood haddaas ayaa sheegaysay in caruurtu ay weli la dhibaataysan yihiin jugtii 6 bilood kadib markii la soo daayay, isla markaana ay si aad uga warwarsan yihiin aabahood.
Arruurtaydu ma seexan karaan, way anfariirsan yihiin, aabahood ayay ku riyoonayaan, waa ay u imaanayaan oo ay ku oynayaan iyagoo qaylinaya. Fadlan ha iloobina, way soo noqdeen, balse weli halkii ayay joogaan. Weli waxay ku jiraan 7-dii Oktoobar, maalin kasta taas ayay ku nool yihiin, maba dareemayaan nabad. Waxay ka cabsanayaan dadka aanay garanaynin, waxay aaminsan yihiin in argagixisadii ay mar kale soo noqon doonaan.
Khubarada dhinaca anfariirka ee Israa'iil ayaa sheegaya inay weli la tacaalayaan inay waajahayaan nooc gaara oo naxdinta ka mid ah, taasoo ka dhalatay gulufkii Xamaas iyo weli oo barakaca in ka badan 200,000 qof oo ka cararay hoygoodii oo ku yaalay meel u dhow qasa iyo weliba xuduudda waqooyi. Kumanaana dhakhaatiirta xanuunada dhinaca nafsiga ah ayay shaqaaleeyeen xukuumadda Israa'iil iyo weliba ururada mutadawiciinta si ay u daaweeyaan dhibaatada carruurta iyo weliba qoysaska. Sheer Ben Arian waxa uu ku takhasusay dhibaatada carruurta soo gaadha.
Nasiib
darro, khibrad badan ayaan u leenahay duqaynta iyo xitaa dhibaatada dagaalka. Waxa aanu nasiib darro khibrad badan u leenahay duqaynta, bambooyinka, iyo xataa kuwa waxay ka soo gaadhaan dagaalka, balse weligaya ma aanu arag carruur laaftoobay, weligaya maanu arag waalidiin lagu hordilay caruurtooda. Sidee ayaad ugu sharaxi kartaa ilmo yar inuu bad qaba hadda, marka uu arka goobtiisii ugu nabdoonayd, sariirtiisii oo la gubay, iyo waalidiintiisii oo hoygiisa lagu dilay? Qasana, in ka badan 1 milyan oo caruur Falastiiniyiina ayay dhibaataysay dhimashada iyo weliba burburka baahsani ay geysteen duqeymaha Israa'iil, iyagoo arkay ee qoysaskooda oo la dilay, guryahoodii oo la burburiyey. Hay-adaha qaramada midoobe ayaa ku qiyaasay in ka badan 15,000 caruur Falastiiniyiina la dilay, 12,000 kalena la dhaawacay, halka ilaa 19,000 ay agoomoobeen intii uu socday dagaalku. Marwaana Shiin waa hooyale 6 caruur ah oo ku nool xerada qaxoontiga ee Nusayraat. Waxa ay barakacday 4 jeer tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay. Mid ka mid ah caruurteedu ma awoodo inuu iskuulka tago. Inanteeda 18-jirka ayaa la ildaran iskizofrenia oo xanuun dhinaca dhimarka, laakiin ma aanay helin kiniin amaba daaweyn. Shaahiin waxay sheegtay in labadeeda caruur ah ee ugu yaryari ay ka baqayaan dhawaq kasta oo ay si dirqiya u seexdaan. Waxaana sheegtay in dagaalku u burburiyey si nafsiyana, shaqsiyana, bulsho ahaan, caafimaad ahaan iyo weliba nafaqo ahaanba.
Gabadhayda 8-jirka ah iyo wiilkayga 9-jirka ah imay ogolaanin in aan seexdo tan iyo bilowgii dagaalka. Cod kasta wuu ka cabsiyaa, xataa haddii ay tahay shanqarta gaariga. Duqayn uun maaha, sababtoo ah way adag tahay inay seexdaan. waxay toosaan iyagoo aad u daalan. Dagaalku wuxuu u burburiyey si nafsiyan ah, shaqsi ahaan, bulsho ahaan, caafimaad ahaan iyo nafaqo ahaanba.
Sababtoo ah inta badan cusbitaalada qasay iyo weliba adeegyada caafimaadka waa la burburiyey. Dhaawacyada carruurta xitaa ma bilaabi karaan in la daaweeyo ilaa iyo dagaalku dhammaado. Saraakiisha caafimaadka Falastiin ayaa sidaasi sheegaya. Cilmi baaris hordhacahina waxay muujinaysaa in ugu yaraan 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood ahaan carruurta 1 milyan ee reeqasa ay la ildaran yihiin dhaawacyo. Dr Maxamed Iskaafi waxa uu ka tirsan yahay ururka gargaarka caafimaadka Falastiiniyiinta ee Daanta Galbeed.
They are facing a lot of difficulties.
Waxay waajahayaan dhibaatooyin badan. Waxay la ildaran yihiin calaamado iyo weliba astaamo ka dhashay dagaalka iyo cadaadiska joogtada ah ee lagu hayo iyo xubnaha qoysaskooda, waayidda guryaha iyo weliba wixii la mid ah. Xirfadlayaasha caafimaadka iyo waalidiinta carruurta Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta ayaa u walwalsan in xataa marka dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas uu dhammaado, nabarrada dhinaca niyadda ah ee qaadanaya sannado badan si ay u bogsadaan.
Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. Ciidamada Mareykanka ayaa 30 May waxay soo gebagabeeyeen dhoolatuskii ugu horreeyey ee ay la sameeyaan ciidamada Finland si ay markaas u xoojiyaan waqooyiga Finland haddii ay dhacdo weerar kaga yimaada dhanka Ruushka. Dalalka Norway iyo Finland ayaa dhowaan heshiisyo cusub oo dhanka difaaca ah waxa ay la seexdeen ciidamada Mareykanka ee isdhexgalka ku leh waqooyiga fog ee dhulkooda. Warbixintana waxaa qoray Henry Wilkins, waxaana soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Diyaarad helikopter ah oo nooca loo yaqaano Black Hawk ayaa soo bandhigtay daad gureyn caafimaad, taas oo qayb ka ah layliga kaasoo sanadkan ay martigeliyeen ciidamada Finland. Mareykanku waxa uu u diray 2,000 oo askari si ay uga qayb qaataan dhoolatuska, waana ka qaybgalis qaasidiisii ugu ballaarnayd abid. Ciidamadan oo kolonyo gaadiid ah ku dhex maray dalalka Norway iyo Sweden ayaa waxaa ku biiray ciidamo xoojin ah oo ka yimid dalka Finland oo ka mid ah xubnaha cusub ee NATO, waana markii ugu horreysay oo dhaqdhaqaaq noocan oo kale ah la sameeyo. Isagoo ka jawaabaya su'aal ku saabsan caqabadaha qaar ka mid ah ciidamada Mareykanka ay la kulmeen markii ugu horreysay ay ka howlgalaan cidhifka waqooyi ee dunida ee barafleyda ah, Lieutenant William Kennan oo ka tirsan qaybta 10-aad ee ciidamada Mareykanka ee buuraleyda ayaa sheegay:
Getting everything off the boat expeditiously, that was something we hadn't done in a long time.
Waxaad ka dhigtay si degdeg ah wax walba loogu soo dejiyo duunyaha. Tani waa wax aynaan sameyn muddo dheer, waayo qaar badan oo ka mid ah askarta hore uma arag qabowgan oo kale, taasi oo la qabsoo baahan.
Walaaca ku saabsan ujeedooyinka Ruushka ee gobolka ayaa aad u sarreeyey tan iyo markii ay si buuxda u weerareen Ukraine 2022. Norway iyo Finland oo xuduud la wadaaga Ruushka ayaa bilihii la soo dhaafay heshiisyo dhanka difaaca ah la seexday Mareykanka, kaasoo u ogolaanaya ciidamada Mareykanku inay galaan saldhigyo iyo goobo tababar oo ku yaala waqooyiga fog ee labada dal. Norway waxay xubin ka ahayd NATO tan iyo 1994, laakiin Finland waxay ku biirtay sanadkii hore oo keliya. Ciidamada Mareykanku waxay halkaas u joogaan si ay u hubiyaan in militarigu ay wada shaqayn karaan. Sida ku cad heerka NATO, haddii hal xubin la weeraro, dhammaan xubnaha kale ayaa laga filayaa inay gacan ka geystaan difaaciisa. Mareykanku taariikh ahaan waxa uu Finland u arki jiray saaxiib, balse hadda maqaamka ay ka taagan tahay gaashaanbuurta NATO waxa ay la macno tahay in Mareykanku uu xiriir dhow la yeesho, sida uu xusay Colonel Ryan Barnett oo ka mid ahaa taliyayaasha Mareykanka ee dhoolatuska ka qayb qaatay.
We've had an ironclad partnership with Finland before they were in NATO as well. And so this is expanding that partnership.
Waxaan iskaashi xoogan la yeelanay Finland ka hor inta aanay ku biirin NATO sidoo kale. Tani waxa ay ballaarinaysaa iskaashigaasi guud. Waxaan aad ugu faraxsanahay iskaashiga mustaqbalka.
Wasiirka difaaca ee Finland, Antti Häkkinen, ayaa sheegay in Ruushka aanu u arkin dhoolatuska mid daandaansi ah.
It's only for our own defense. Every nation has a right to exercise and train our own defense.
Tani waa talaabo aan ku daafacayno nafteena. Dal kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu ku dhaqmo oo uu tababaro difaaciisa.
waana afarinta xulufadeena NATO.
Ilaa 2022kii Finland waxay xiriir wanaagsan la lahayd Ruushka ka hor intii aanay go'aansan in ay ku biirto NATO kadib duulaankii ballaarnaa ee Ruushku uu ku qaaday Ukraine. Ruushka ayaa xubinnimada Finland ku tilmaamay khalad taariikhi ah oo halis ku ah wiiqina kara isla markaasi ammaanka gobolka oo dhan.
Xuseen Barre Aadan ayaana warbixintaasi soo jeedinay. Halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan dariiqida ay dhallinyarada Soomaalida Mareykanka ay u maraan siyaasadda dowladda iyo golayaasha deegaanka. Waxaa soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Wiilka da'yarta Soomaalida ah ee ku dhashay dalkan Mareykanka ama ku barbaaray waxay taariikho waaweyn ka soo hooyeen dhinaca siyaasadda Mareykanka. Waxay fadhiisteen kuraas badan oo laga go'aaminayay siyaasado taabanaya noloshooda iyo tan bulshada muslimka ah ee ay wada nool yihiin. Ha ahaato golayaasha xaafadaha, deegaanka, gobolka ama xataa heer federaal. Haddaba jidka ayay dhalinyarada Soomaalidu u maraan in ay ku biiraan nidaamka siyaasiga ah ee Mareykanka. Sideese ayuu u shaqeeyaa nidaamka ololaha doorashada ee Mareykanku? Waxaa sheekooyin iyo khibradooda inala wadaagi doonaa Jamaal Cismaan oo ka tirsan golaha deegaanka ee Minneapolis, iyo Ayaan Cali Warsame oo ah khabiir dhinaca arrimaha ololaha doorashooyinka Mareykanka. Waana xubinta uu ku saabsan yahay barnaamijkeena bandhigga v o a ee toddobaadkan. Mareykanka ayaa sanadkan dabayaaqadiisa waxaa la filayaa in ay ka dhacdo doorasho xasaasi ah oo heerar kala duwan leh. Dhaqaaluhuna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha jaangooya guusha musharaxiinta ka qaybgalaya doorashooyinka kala duwan. Sida lagu daabacay bogga guddida doorashada heer federaal ee Mareykanka, waxaa muddo 2-10 bilood gudahood ah arrimaha doorashooyinka Mareykanka loo ururiyey lacago balaayiin dollar ah. Tusaale ahaan, musharaxiinta madaxweynaha ee Mareykanka ayaa ururiyey qaadaan lacageed oo gaaraya ilaa 305 milyan oo dollar, waxayna muddadaas 12 bilood ahayd oo ka bilaabmaysay bishii Januari ee 2023 ilaa bishii Diisembar ee 2023 ay isticmaaleen 217 milyan oo dollar oo ay ku bixiyeen howlaha doorashooyinka. Musharaxiinta u ordaya golaha Kongareska ayaa helay qaadaan lacageed oo gaaraya ilaa 1.3 bilyan oo dollar. Xisbiyada Mareykanka ayaa iyaguna helay ilaa 684 milyan oo dollar. Haddaba intaas hore oo dhan waxa ka lacag badan waa guddida siyaasiga ah ee abaabulan ee taageerada u fidiya siyaasiyiinta tartamaya, waxaana guddidaas loo yaqaanaa Political Action Committees. Guddiyadaas ayaa ururiyey lacag gaaraysa 3.7 bilyan oo dollar oo ay ugu tala galeen in ay ku soo saaraan musharaxiinta ay wataan. Guddidaas ayaa howlaha doorashooyinka u isticmaalay sannadkii 2023 ilaa 3.1 bilyan oo dollar. Sannadkan 2024kana waxaa la filayaa in la ururiyo qaadaan lacageed oo aad u badan oo loo isticmaalo howlaha doorashooyinka. Arrintaasi waxay sawir ka bixinaysaa sida uu qaaliga u yahay nidaamka doorashada ee Mareykanku, waxaana haweysan karaa qof jeebkiisu uu ladan yahay ama qof meel ku tiirsan oo iska bixin kara dhaqaalaha ku baxaya ololaha doorashada. Haddaba sidee u shaqeeya nidaamka ololaha doorashada ee Mareykanku?
Tusaale ahaan, waxaa la soo shaqeeyey city councillors Jamaal Cusman, waxaa la soo shaqeeyey former mayor of Seattle Allahumma sta'in. I've also worked with Governor Inslee, but mostly had the students siyaasadda u galay aad waxaan ugu ballaartay San Minneapolis oo soo tagay.
Ayaan Cali Warsame waa mid ka mid ah hablaha Soomaaliyeed ee aqoonta u leh kana shaqeeya ololayaasha lagu soo saaro siyaasiyiinta u ordaya kuraasta siyaasiga ah. Ayaan Cali Warsame ayaan hor dhigay in ay sharaxaad ka bixiso sida uu shaqeeyo nidaamka ololaha doorashada ee Mareykanku.
Hanaankaas waa hanaanka ka culus qofka la doorto, because qof walbaad aragtid oo doorasho usoo horistaaga team dan baa ka dambeeya. Mostly waxaa ka dambeeya campaign managers, campaign strategists, policy and communication directors, bunch of volunteers, staff, and mostly qofka sharaxaad waa the face of campaignka. Laakiin dadka sharaxaada iyo electionka iyo doorashada qofkaas teamkiisa ayaa ka shaqeeya suu ku soo bixi lahaa. maadaama for example campaign strategy campaign manager ka waxay sameeyaan waxay soo dhigaan ololaha qofkan uu ku ordeyo wuxuu u ordeyo sababta uu ordeyo and alamsteen agendihiisa maxaa loo dooranaya waxaas dhan aad arkaysid uu represent gray candidate ka dadka gadaashiisa jooga staffkiisa ayaa ka dambeeya
marka fariimaha ay dadkaasi qorsheynayaan ama siyaasadaha ay dejinayaan intee in leeg bay caawisaa qofka ee ma bedeli kartaa tusaalaan codbixiyaasho kale iyagoo laga yaabo qofka inaanay jeclayn in haddii ay helaan xirfadlayaal si wanaagsan u qaabeeya ololihiisu inay dadka usoo jeesan karaan
absolutely the whole idea waxa weeyaan qofkan inaad iidin karno anigoo kale for example I'm a campaign strategist slash campaign manager candidate-kaygu waa inaan qofka aan maanta albaabka ku garaaco xaafadiisa ama gurigiisa ama shaqadiisa aan ka gadi karo si kasta uu qof alaal qofku doonaya maadaama uu codayn karo laakiin why aniga qofka aan wata adigu codaynaysaa marka waa inaad eegta a common ground one of the biggest issues right now america had the tagan waa housing crisis waxaa kaloo taagan opioid waa addiction-ka daroogada dadka guryo la-aanta crime-ka marka qof walba aad aragtid ama la hadashid ama albaabku garaacdid way ka daaleen marka candidate-kaaga muxuu samayn karaa muxuu ku bedelayaa hadda aniga am very lucky qofka ugu dambeeya aan la shaqeeyay city councilor-ka yacni entire agendadiisa dhan waa housing iyo opioid crisis wayna ka muuqataa because committee headkii buu noqday for housing in the city of minneapolis
waan gartay marka
hadda next year markuu ordo waa agendihiisa unbuu kusii soconayaa
jamaal cismaan waa xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada minneapolis waa wiil dhallinyaro ah oo aad u firfircoon wuxuu inala wadaagayaa jidkii uu soo maray in uu siyaasadda ku biiro
walaal aad baa umahadsan tahay marka horeeto siyaasadda niyahow waxay igu riixay awalba shaqadaydu waxay ahayd dadka advocacy-ga marwalba community usuubiyaan ahaa ama dadka immigration-ka ama housing-ka ku saabsan ayaa active ka ahaa marka dadkeena oo minneapolis degan ayaa marwalba advocacy-gooda u dadaali jiray say xuquuqdooda ku heli lahaayeen say guryo raqiisa ku heli lahaayeen say dhallinyaradu maaragtay iskuulaadka u wadi lahaayeen iyo immigration-ka balaftirkiisa
marka bal dadka aynu sawir ka siino qof markuu doonayo in la doorto dadka ololaha ama kooxaha ololaha ka shaqeeya door noocaa bay ka qaataan qofka in la iibgeeyo oo uu kursiga aado
wallaahi wax weyn dani markaa ku dhex jirtid meeshii oo aad ishuugii taagnaa markaa marwalbaa ka doodaysid oo aad community hordhac u tahay mar walba siyaasaddu hadho waxay ku qabanaysaa war dadka aad la doodaysid waa jeceshahay xaqaaga arrintan kasoo qabsatid maaba kursigoodii maaba la fariisatidba oo adigiiba maa taliyihii noqotid marka waxaasaa dadka ku dhaliya baahida ayaa ku dhalisha siyaasadda gelitaankeeda saasaan aaminsanahay
waxaa jira dad badan oo ololayaasha xirfadu leh oo ka qayb qaata oo caawiya dadka ma jiraan hablo ama wiilal soomaali ah oo iyagu qaybaha aqoonu leh oo ka shaqeeyo kale
way jiraan haddaan ku yihaahdo qof walba oo siyaasi ah dhallinyaranadaas kusoo bilaabay hadda gabadheena ilhaan cumar oo congress fadhida waxay kasoo bilowday arrimahaas hoose oo city hallkii ay kasoo shaqeysay kambeenyada ay ka qayb gashay sidaa daraaddeed ayadiyo ordaysa oo mar walba communitygu dadaalaysa ayaaba la yiri adigu jagada maa qabatid baabayadii baad isku taxadusay shagada inay qabato marka way jiraan dhallinyaro badan programyo ayaa jira disir minneapolis ay leedahay oo urban scholars ay dhahaan especially dhallinyarada ku jirta jaamacadaha say u yimaadaan oo internship kasoo biyaan oo siyaasiyiintii iyo dadkii sharciyada dejinayay legislativeki ay la fadhiistaan ayna saddexdaa bilood oo iskuulka ay ka maqan yihiin ay internship kasoo biyaan oo ay ka bartaan oo sida mataqaana sharciyada loo dejiyay arrimahaadan marka way jiraan dad badan
arrimaha jango iyo doorashooyinka maraykanka waxaa ka mid ah dhaqaalaha uu musharax u ka helo taageerayaashiisa hase ahaatee waxaa sidoo kale door aad u weyn ka ciyaara in la doorto musharaxa mowduuca uu ku ololeynayo iyo sida loo iibgeeyo musharaxa laftiisa taasoo u baahan khubaro dejisa istaraatiijiyadda uu ku gelayo ololihiisa doorashada waana mid ka mid a shaqooyinka ay qabato ayaan cali warsame
xaafad waba nambaray leedahay registered voters-ka ah nambaradaas iyo adresyadooda waxaad ka helaysaa democrat-ka paadhigada dfl-ka uu kuu sheegaya inta qof oo democrat ama paadhiga aad u ordaysa u codaysa iyo intii kale aan registerka ahayn oo albaabka ku garaacaysid every area team baad u samaynaysaa. There's A, B, C, and D. Qof walba team ba xaafad buu garaacayaa. Xaafadan maxaa u muhiimsan? Xaafadan oo kale crime rate-ka haya. They need station bay u baahan yihiin, askar bay u baahan yihiin. Xaafadan oo kale crisis waxaa ku ah dadka tendooyinka, homeless-ka, guryaha jooga. Clean up bay u baahan yihiin. Taasoo kale waa mid siriga ay ka mas-uul tahay. So isagii waa inuu sirigii dadkii u yaraa, make sure xaafada in always isha lagu hayo. Waxaa ku soo hartay xaafada qaarkood opioid crisis baa jira. Waa in rehab centers loo furaa. They have to have access to medical. Dakhaatiir caruurtooda addiction-ka ka caawinaysa. Marka you have to xaafad walba waxay concernkooda tahay iyo candidate-kaaga waa inay isku imaan karaan. Candidate-kana ma aha maanta waxaanan samaynayaa halay doorto. Qofka markii la doorto waa inuu also shaqadiisa ka soo baxaa.
Jamaal Cismaan ayaa ii sheegay in musharax kasta oo guuleysta in ay ka dambeeyaan koox dhammaystiran oo qaabaysa ololihiisa doorashada iyo taageerayaashiisa oo iskaashaday, taasina ay u baahan tahay xirfad iyo shaqo badan oo ay tahay in la qabto.
Walaal, marka hore qofna meel isma geeyo, community-ga geysa ama dad backbone ah ayaa geeya. Anu siyaasadeeda markaan shaqadan qaban jiray i keentay oo advocacy-gaan ahaa jiray, markii dambeeta dadka xoogaa expertiga oo kasoo shaqeeyey ayaan xiriir la yeeshay, ayaan la shaqeeyey una sheegay visionkeyga iyo meeshaan u socdo. Sidaa daraaddeed ayaa garabkii qabtay. Hal in yar haddaan ku taabto, Soomaalidu jagadii u horreysay ama council member-kii ugu horreeyey oo Cabdi Warsame City Council-ka la dooranayay 2012 meelahaas, xilligaas waxay ka bilaabatayba redistricting-ka ama sida laisugu aadi lahaa meelaha dadku ay degaan, especially dadka Soomaalida ah, meelaha ay degaan si ay codkooda u bataan. Marka halka redistricting-kii iyo process-kii ayay kasoo bilaabatay sidii maadkii loo deji lahaa, dad baana kasoo shaqeeyay. Kabacdina markaas waxay dhaheen waryaa meeshii geynaa oo shaqadii kasoo bixi kara, saasay markaa cabdina ku heleen. Dadkaasoo kaleeto ayaana ila shaqeeyey.
Ayaan Cali Warsame ayaa iyadu qabta in Soomaalida doonaysa in ay saameyn ku yeeshaan siyaasiyiinta maamula xaafadaha ay ku nool yihiin in ay u baahan yihiin in ay la gorgortamaan musharaxiintu xilliga ay ordayaan, isla markaana ay dhaqaale, cod iyo shaqaba ku darsadaan xilliga uu baahan yahay taageerada, si marka uu guulaysto uu ugu dhega nuglaado arrimaha ay uga baahan yihiin xafiiskiisa.
Si kastoo la yidhaahdo musharaxu dadkiiso dhan wuu u siman yahay, haddana dad baad moodaa inay kaga yara dhow yihiin. Money wins campaigns. That's a fact. Campaign lacag unbaa saarta. Waa waxyaalaha hadda communitygeen oo kale kala hadlo oo ah wax yar ka yara wareega tane. Maanta qof baa ordaya xaafadaada. Qofkii haddaad u tagti atraadid warniyaho dhibaatooyinkana ay haysta communitygeygii, anigu lacag baan kuusoo aroorinaya, intanan kuu keenaynaa, volunteer baan ku siinaynaa, waan ku garab istaaginaa inaad soo baxdid. Maxaad noo qaban karaysaa? Waa negotiation. That's a power aad haysatid oo qofka voorarka u haysto. Ma garatay? So any candidate, hadda qofkan Minneapolis ka ordi, state kale ka ordaya, haddaad lacag badan gelisid, waqti gelisid, volunteer gelisid, waa qofaad baritool intaad hor fariisatid, alla xisaabtami kartaa adiga tawniyo waxaan iyo waxaanaad ballan qaaday inaad communitygu sameynaysa. Anuguna waxaan iyo waxaan baan ku weydiistay, intaasoo lacagna waa ku donate gareeyey, intaasoo volunteer hoursna waan ku geliyey. Maxaad noo qabanaysaa maanta?
Jamaal ayaan weydiiyey in uu aragtidaas la qabo ayaan Cali Warsame.
Si fiican baan ula qabaa. Marka hore ummaddeenna halkan degan hadday rabaan inay ishormariyaan oo mataqaanaan nabadgelyadoodii dalebadoodii tabaadiyaan, wixii baahaya oo society-ga ama community-ga haysta ay soo afjaraan, mar walbeeto way fiican tahay. Waana xuquuq in ay ka qayb galaan qofkii say horumarin lahaayeen, qofkii afkooda ku hadli lahaa, qofkii miiska u fariisa lahaa, inay dhaqaalihii ku bixiyaan, inay albaabadii la garaaca, inay volunteer suubiyaan, inay garaada fowd suubiyaan. Aad bay muhiim u tahay, lagamana maarmo. Haddii communitygu aamusto ayagaa isqadiyay, laakiin hadday communitygu ay dadaasho ay dhaahdo war maanta xafiis ma ku leenahay city council-ka magaalada Minneapolis, Midwestiga magaalada ugu weyn waa Minneapolis, hal kursi baan ku leenahay haddaan Soomaali nahay. Halkaa kursi baahi badan ayuu mataqaanaa naga awoodayaa oo ku saabsan makhaayadaheennii xilliga la furi lahaa, xilliga ramadaankii maanta mishaa kaxta in laga cadimo kartideenna iyo mataqaanaa waxaana geysay mataqaanaa odaynteena iyo abaabulkeena. Marka aad bay u muhiimsan tahay qof walbeeto oo jecel baahida society-ga ama inuu ka qayb galo, waqtina geliyo, of course kharashna ku bixiyo.
Haddaba جمال عثمان محو كقبتي وحيابه او اولولها كوغلي محاسي فائدة كسوغلي بلشادة صومالي دا ان او كورسيغاس كفريستو جمال ايا انو شرحي ارنتاسي
سيدا دوغو بتعمركو اروحان بالعبي دادك قريها الدجين اما قريها كريستا دجمالا هاد الحكومة بقولكي بس عارفين يا أفر دتك قريها ويكده إستان قريها ملاهن مركب بالضبط كي قريها دكنا سوي قري وشو يسران أو عن مثلا أنا رايس كودي أما حطوه ضد لغوت ما كرين وقري بين بين لغة صار كرين هنا مركب شرعية دي أتكينو أونلاين لود كي قري فكرين يا مانجر قري فكرين إيه إنه حطوه ضد تشوفه أو برسس وشو دي حتى قري ندتك لود بعدي تسوامد دت قريان لغة حيو midal labaad guriye in la badiyo oo investment ciga iyo guriyaash badan baahida xaafadeena ka jirta Soomaalideena arro badan ba leenahay hal qol iyo laba qol lagu ma filna marka waxyaalaha xubda saaray waxay ahayd inaan 304 qol ku xukumo ninkii developer ki ee yimaado oo dhahay guriga meeshan ka dhisaya inaan ku xukuno aan dhahay guriga ama bilaabayse inaan 304 qol noo dhisimo yaane marka wallahi waxyaalaha ay hagaag waxa kamida markora tenant ci diyaan dad buriyaas ci xuquuqoodii aan sugnay oo dambeyn loo saari karin iyo xaafadii aan ku soo kordhinay guriyo badan oo 304 qol ah ay uga saaydeen faamilada meesha degan oo meesha oo hore degan ay u helaan guriyo ku filan ayagii ay soo saartay
degistiyal gudahan ba intaas waxaan geeg barnaamijkeena bandhiga VOA todobaadkan tan iyo intii barnaamijkaas la mid ah ku kulmayno waxaan tii tagayna sidaas iyo isma qal dambe oo xiiso leh.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaana dhigistayaal soo jeedinayay barnaamijkaasi halkaad uu nagal socotaan waa Washington. Xilli dunida shalayto laga xusay maalinta caalamiga ee deegaanka ayaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani waxa uu mamnuucay isticmaalka bacaha soo gala deegaanadooda si markaas loo badbaadiyo deegaanka. Baaha ayaa waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha caqabadaha ku ah deegaanka saameyn ku yeesha dadka iyo xoolaha. Wariyaha VOA Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixinta nooga soo diray Garoowe.
Madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani ayaa ka sheegay hadalkan mar uu ka hadlayay munaasabad lagu xusayay deegaanka adduunka, wuxuuna hay'adaha amniga faray inay ka hortagaan baaha ka imaanaya warshadaha dariska iyo kuwa ka soo degaya dekedda magaalada Boosaaso.
Waxaa Puntland ka go'an xilligan wasaaradda naga maadcelinaya in dhammaan la soo nooleeyo xeerarkii iyo qawaaniintii ku aadanaa ilaalinta deegaanka iyo wixii ka ratimay booliska iyo laamaha kale amniga. Waxaan halka ka farayaa in si dhow ula shaqeeyaan wasaaradda deegaanka ama ciidan gaar ah loo sameeyaa loo sameeyo dhammaan ciidamada Puntland waa inay gacan ka geystaan ilaalinta deegaanka. Xiddii lagu qabto waxaan rabaa in sharciga loo horkeeno lana mariyo ciqaabta ay mudan yihiin. Arrinta ku saabsan bacaha waxaa igu maqaalaa in dekedda Boosaaso qayb bacaha ka mid ay kasoo degaan. Maanta laga bilaabo wasaaradda maaliyadda fariintaranta oo ka maqlaysa wax bac ah oo deegaanada Puntland si sharciga uga soo degi karaa ma jiraan, sida xeerka iyo qawaaniinta Puntland ee ka jirta. Sidoo kale bacaha ka soo gala dhinacyada kaleeto ee deegaanada Puntland ka baxsan ee sida tahriibta lagu soo geliyo waa kontrabaan u baahan in tallaabo laga qaado ciidanka booliiska iyo turbataariyada ka hawlgalaan. Xoolaha aan dhoofino, waad ogtihiin oo Puntland waaweyn waxaa laga mamnuucay xanuun yaroo soo gaaray in la geeyo wadamada khaliijka aan dhoofino xoolaheena oo dhan. Haddii ay ku caddaato xoolaheena xoolo bac cuna oo kimikal ah, waxa weeye caafimaadkoodu halis yahay cunaysa male. Waxaan maalin dhaweyd arkay xarumaha caafimaadka ee magaalada Qardho jaamacadda lagu soo bandhigay xoolo la qalayo oo laga soo saaray dhowr kiilo oo bac ah calooshooda. cudurrada ugu waaweyn ee xoolaheena hadda dila waa bacaha, waana halis. Markii geedkii laga dhameeyey oo bacna loo keenay, waa xoolo waxay cunaan bay u baahan yihiin. geedkoodina waa la gooyey, bacna waa la keenay, bacda inay cunaan bay noqotay.
Madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale ka hadlay badbaadada deegaanka isagoo bulshada miyiga iyo magaaladaba ugu baaqay inay ka wada shaqeeyaan badbaadada deegaanka iyagoo la shaqeynaya dowladda.
Waxaa nasiib darro ah dadka sida sharci darrada ah uga shaqeysta duxusha inaysan u aabeyelin geed qoyan iyo geed qalalan. Arrinta deegaanka runtii arrin waxa weeye wasaarad keliya aysan u oolin, wasaaraddu way hogaaminaysaa, laakiin dowladda Puntland oo dhan ayaa la rabaa inay deegaanka ka shaqeyso iyo dadkeedaba. Dabcan dowladda dadka oo dhan ba ah, hay-adaha dowladda iyo bulshadaba waxaa la rabaa, laakiin wasaaradda laga rabaa sidii loo shaqeyn lahaa oo loo abaabuli lahaa dadka oo loogu wacyigelin lahaa waxa ay qabanayaan. Bulshada xooggeedu wuxuu jiraa tuulooyinka iyo miyiga iyo deegaanada degmooyinka gobollada kale in laga abaabulo habkii ay deegaanka loo ilaalin lahaa si wada jir ah. Dowladduna maadaama ay u hayso sharcigii iyo fulintii sharciga inay kaalinta ay leedahay qaadato, waxaan rajaynayaa insha allah sida ka muuqata qorshayaasha dowladda iyo wasaaradda mar dhowna lasoo bandhigi doono qorshaha guud ee dowladda iyo wasaaradaha, waxaan rajaynayaa shaqo muuqata oo la arki karo insha allah dhowaan in la qaban doono. Muddadii u dambeysay ma rabo inaan ka hordhaco, markuu dokumentigaas soo dhammaado wasaaradaha dowladda Puntland marxaladan waxay u diyaarsan yihiin in ay ka shaqeyso u adeega bulshada si toos ah. Waxaa muddadii dambena daashaday maadaama dalkeenu muddo badan burbursanaa, waxaa dhumay fahamkii dowladnimada iyo waajibaadkii dadka dowladda ka shaqeeya. Arrintaasinaan dib u saxnaa rabnaa hadii ilaahay. Waxaa kaloo dhibaato noqotay haddaanan hay-ada isugu yeelin dadkuna isugu imaan.
Hore ayaa dhowr jeer dowladda Puntland isugu dayday joojinta bacaha oo laga mamnuucay deegaanada Puntland, balse ma aysan noqon dhaqangal ay ku istaagaan isticmaalka iyo keenista bacaha deegaanada Puntland, waxayna dhibaato u geysteen bacahaasi deegaanka, dhirta iyo xoolaha, iyadoo bulshada in badan laga wacyigeliyo khatarta ay xambaarsan tahay bacaha daadsan meel walba. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A Washington, idaacaddana galabta iyo wararka V O A. Kusoo dhawaada dhakhtarka weydii. Dhakhtarkuna waa Dr. Xasan Cumar Siyaad oo ku takhasusay daaweynta guud. Barnaamijkan waxaan qabtay goor sii horreysay.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Mahad Xasan Nuur. Waxaan jeclaan lahaa doktorka inaan weydiiyo meelaha fatahaadda ka dhacaan dadka waqti badan ayaa laga yaabaa inay ku sii raagaan, marka ma keeni kartaa dhibaato caafimaad ku keeni kartaa?
Su-aasha oo na weydii dhegeystaha ee ah maxaa ka dhalan karo fatahaada ee kusoo laalaabatay dalka Soomaaliya oo gobollo badan saameyso, waxaa laga yaabaa biyaha inay waqti dheer ku jiraan xaafadaha. Saameynta marka labaan u kala qaadeynaa, mid biyaha ka dhalato iyo joogitaanka biyaha ay ku jiraan xaafadihi dhexdooda, iyo mid dadku ay la kulmaan marka guryahoodii ka baxaan meel cidlaa tagaan geedo hoostooda ay ku nool yihiin. Guud ahaan marka laga hadlayo dhibaatada caafimaad ee ka dhalato biyaha, waxaa jira wax loo yaqaano cudurro ka dhasho biyaha ama waterborne disease la yiraahdo. Waxaa ka mid ah shuban biyoodka, gooryaanada kala duwan sida giardiyaha, dysenteriga ama shuban dhiig wato, waxaa ka mid ah tifowga, waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaano bacterial infection sida E. coli oo saxarada aada ugu badan. Dhibaatadan waxay ka imaaneysaa waxay tahay maadaama biyihii magaaladii oo dhan mareen oo fatahaad siman ay soo baxday, waxaa laga yaabaa inay musqulihii dumaan, boosaneeradii biyuhu soo qaadaan. Biyaha markay soo qaadaan leefaladoodu way kala duwan yihiin. Meelaha qaarkood biyo badanna maraa laga yaaba wasaqda yaraato, laakiin xaafadii oo degan derbi wareegsan markii musqushi soo baxdo oo boosoneerki soo baxo, biyahaasi waa highly contaminated, aad u wasaqaysan yihiin, jeermis badan baa ku jiro. Hadhow biyaha markay degaan jeermiskii oo CDC ah xaafadii ku harayo. Marka waxaa loo baahan yahay kow, biyaha marka la dhexmarayana in aad loo digtoonaado oo aan la isticmaalin. Markii hadhow biyahaas ay baxaan, in intaysan gurin biyaha magaalada laga saaro ama booyado ama matooro, xaafada in la buufiyo intaan lagu soo laaban, hadii kale wax dhici karo in dibki markii laga soo laabto haddana mid kale oo caafimaad dar ah la la kulmo kaba mid ka dhalanayo biyaha meesha ay fadhiyaan iyo xaafadaha dhexdooda laakiin waxa dhici karo dadkii way bixeen waxaa la joogaa qorax badan kuleyl badan waxaa la cabayaa biyo kale oo aada isaga kulul marka qaar waxaa ka dhalanaya taa marka dadkii madama banaan joogaan inay kaneeco badan cunto oo kaneecay ka dhalato malaria waxaa dhici karo maqaarka ilmo badan inay kuleylka dartiis iyo humidity oo aada u badan rutuubada inay maqaarka ka xanuunsadaan aada u badan yahay dadka barakacyaasha shuban biyood iyo borokito iyo ciyaal maqaarka ka xanuunsan in aada loo arko marka bulshada waxaa loo baahan yahay haddii guryahooda ka baxaan inay tagaan meel asturan oo baadiyaha fogfog meelaha magaalada ku hareereysan oo lagu badan yahay waxaa ka dhalan karo cuduradaasoo dhan marka waxaan rajaynaynaa insha allah bulshada inuu ilaahay subxanahu wa taala ka badbaadiyo laakiin waxaa loo baahan yahay fooljignaan badan iyo dadaal badan iyo in khataradaasoo dhan maskaxda lagu hayo sidii loo yareeyo ilaahay laga fikiro
hore waxaa salaamaya doctor xasan cumar siyaad su-aasha weydiinaya waxay tahay doctor waxaa jiro dad danyar ah oo biyaha fatahaada oo cabo marka webiga uu magaalada ku fato ma sababi kartaa waxyaalo caafimaad
waa mahadsan yahay dhegeystaha su-aashan waxay si toos ula xiriirtaa su-aashii hore ee hadda aan ka jawaabnay laakiin waxaa usii dheer ayagoo biyihii soo baxay dhibaatada jirta waxay tahay dadka biyihii ka qaxeen haddana biyo la-aanay nool yihiin dhibaato biyo haysto biyaan kasoo cararnay ee biyo nasii yani waxa weeyaan qof culays badan baa jiro dad baa ku dhex nool biyihii tubadii biyaha waa la jaray gaari ma soo galayo marka waxaa dhacayo mararka qaar inay ku qasbanaadaan inay isticmaalaan arrintaas oo khatar badan baa ku jirtay sidaan soo sheegnay cuduradii aan sheegnay oo dhan sida tifoga giardiyaha bacterial infectionka e coli tifo waxyaalahaasoo dhan aan ka dhalan karo marka waxaa muhiima dadkaas oo xaafadaha ku dhex jiro in sidii lagu gaarsiin lahaa biyo nadiifa laga fikiro ceelasha biyaha inaysan tubooyinka jarin in lagu talagalo marka hore kayd biyo ah haddii ay dhacayso laga fursan waayo waxaa jira waxa la yihahda daruura tubixul maxduuraat qofkii dee biyolaan ma noolaan karo laakiin meelaha biyaha xoogga ay u socdaan oo musqulaha iyo aan ku hareeraysayn wadooyinka waaweyn ah oo u badan tahay in wasaqdii la xaaqay meeshaasoo kale hadday isticmaalayn inay biyo ka qaataan laakiin biyahaas intaysan isticmaalin waa inay karkariyaan oo jeermiska laga dilo ay hubiyaan inay nadiif yihiin kadib ayaa la isticmaali karaa laakiin haddii si toosa wadada kasoo qabe isticmaal ay noqoto khatar badan ayaa ku jirto dadkan waan uga digaynaa arrintaasi
bismillahi raxmaan raxiim doctorka waan salaamayaa doctorka waxaan rabaa inaan weydiiyo maxaa sababo cudurka cagaarshowga
waa su-aal muhiim oo shacab badan ay isweydiiyaan horta cagaarshowga marka la dhahayo waa calaamad ee cudur gaarame kelimada cagaarshow waxay u dhigan tahay jondis jondis waa qofka indhihiisa ama maqaarkiisa inuu jaala noqdo cuduro badan ayaa keeno aada u baahsan waxaa ugu badan waa fayrasyada fayrasyadaas marka waxay u kala baxaan kuwo khatar ah iyo kuwo fudud waxaa ka mid a fayraska loo yaqaano hepatitis a hepatitis b c d e waa noocyo kala duduwan laakiin waa magacyo fayrasyo kala duduwan oo midba si gaar ah xanuunku u keeno waxaa very common ah oo aada u baahsan bulshada khaasatan waqtiyaasha fatahaadaha iyo caruurta ku badan hepatitis a ga la dhaho lanna wuxuu ku gudbaa biyo wasaqa ama saxrada iyo afka isgaaro waxa loo yaqaano fico oral root yani ilmaha yarer uu ku badan yahay ama qof nadaafadiisa inuunsan aada u ilaalin wax wasaqa u taabto kadibna farihii uu afka geliyo
intaasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey dhakhtarkuna wuxuu ahaa doctor xasan cumar siyaad oo ku takhasusay daaweynta guud intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgeli markana dhegeystayaal waxaaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana soo jeedinaya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aan ku eegayno waddamo ka mida waddamada galbeedka afrika oo haatan ka sii baxaya xayndaabkii faransiiska iyo gumaysigii hore iyo kuwo kale oo afrikaana oo iyaguna ku soo xirmaya reer galbeedka ama aadayaba waddamada bariga su-aasha dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaay tahay afrika iyadu keligeed gooni bay isu taagi kartaa halka ay marna bariga aadayso marna galbeedka si ay horumar iyadu ay leedahay ay u gaarto waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya doctor cali cabdulaahi adaawe oo isagu ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha qaaradda afrika iyo cabdulqaadir xuseen maalin oo ah la taliyaha madaxweynaha gobolka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle u qaabilsan arrimaha xiriirka caalamiga. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Dr. Cali Cabdullaahi Cadaawe.
Afrika waxaad u malaysaa in hoggaan cusub ay helayso, khaas ahaan bariga iyo galbeedka Afrikaba. Kenya madaxweyne da'yar baa qabsaday, West Africa madaxweyneyaal waxaa qabsaday ciidan ha ahaadaan oo da'yar. Taa waxay keentay in dowladihii gumaysiga ahaa oo heer galbeedka ahaa ay arkeen inaysan dan u ahayn, laakiin dan ma u noqon kartaa inay iyaguna ay ku bedeshtaan Chiniiska iyo Raashka? Anigu waxay ila tahay maya, sababtoo ah qof walbaba dan buu leeyahay. Dantay leeyihiin waxa weeye wax iyo khaas u ah. Dhibka Afrika maanta taagan baa waxay tahay Afrika malahan mawduuc iyada gaar u ah, taasna waxaa laga rabaa inay African Union la timaado qaabkii ay u jeenayd arrimaha strategiga wadamada Afrika ay ku madoobeen ganshabuurta AU.
Cabdulqaadir Xuseen Maalin.
Anigu waxaan qabaa in reer galbeedku markii ay xornimada siinayeen qaaradda Afrika iyagoona biseyl ahayn ayay badankooda siiyeen. Marka laga reebo wadamada Ingiriisku gumaysan jiray, oo runtii wadamada Ingiriiska gumaysan jiray ilaa hadda dhibaato kama taagna, waxay dhibaato ka taagan yihiin wadamada Faransiiska gumaysan jiray iyo kan Talyaaniga. Marka qaaradda Afrika fiiriso, meelaha reer galbeedka laga didayaan waa meelahaas. Marka anigu waxaan qabaa reer galbeedku hadday isasaxaan oo sababaha ay Afrika u diidan yihiin, khaasatan wadamada West Africa, hadda meelahan laga soo raacdayey Chad iyo wadamada kale ku hareersan, waxaan qabaa hadday la yimaadaan istaraatiijiyo cusub. Qaramada Midoobay waxaa la aasaasay 1940 markii sii loo aasaasay kadib qaramada midoobay dib iskuguma imaan, caalamku wuu isbedelay. Reer galbeedku waxay bareen Afrika dhaqankii reer galbeedka. Marka aragto West Africa waxay ku hadlaa inta badan Faransiis, Soomaaliya waxaa waa odayaashii hore oo da'da aniga inta hadda maaragtay aan isdhihi karo iga weyn. Aftalyaaniga weli si fiican u yaqaanaan. Haddaad tagto Liibiya, aftalyaaniga aada bay uga hadlaan. Marka hadda haddaad tagto wadamada Ingiriiska uu gumaysto, waxa waa aad iyo aad u muuqdaa. Marka waxaan rabaa in waxqabadkaasi oo haddana dib oo lasu saxo oo dib lasugu soo noqdo.
Walaale, horta reer galbeedku wax dan ay Afrika u hayaan ma jirin ilaa yoomul haada. Waxaa la isweydiiyaa waxa weeye waqtigii gumaysiga dhibkay u geysteen wax maglow ah ma baxsheen reer galbeed? Waa maya. Commission dhan baa jirta oo African Union hoos tagta oo ay head holders inay howlgalaan, welina lama howlgelin. Waxaa kaloo meesha taagan waxa weeye Afrika wadamada 54 dowladood ah midaan sabo lahayn ma jiro, midaan khayraad ilaahay u baneeyey oo tiro badan aan lahaynna ma jirto. Khayraadkooda waa la gurtaa, waa la boobaa, waa la dhacaa, saasoo ay tahay. Markasta hoggaan xun baa la kor keenaa, khasab iyo sanduulayadu ay tahay. Taas waxaa la rabaa gaashaanbuurta African Union inay ka hor istaagto waxyaalahaas oo kale, ay ciidan suubiso dowladaha ay aragto xaqdarrada ka jirta oo waxa lagu sheegayo dimuqraasiyad gurxan lagu kacayo. Anigu waxaan qabaa meel dhexaataa la istaago. Anu ma qabo marna in loo cararo West, marna loo cararo East, sababtoo ah Chinese iyo Russia ba laftirkoodu dambay leeyihin, hubay rabaa inay kaa gadaan, waxay rabaan khayraadkaaga inay gurtaan. Haddeersaa war qabto West Africa, macdanta ugu badan oo birta ah iyo dahabka Russia gurta iyo Chiniiska, meeshay ka baxeen reer galbeedka.
Waa tahay Cabdulqaadir Xuseen Maalin. Maxaad ku diidan tahay in Afrika iyadu ay yeelato mabda iyada u gaara oo aysan dhinaca bari iyo galbeed ba ay ka maaranto?
Afrika sababta iyada aysan ugu maarmi karin reer galbeedku waxa waaye tan keliya ay u baahan tahay waxa waaye Afrika awood dhaqaale ma haysato iyo awood technology ah ay ku horumari karaan xagga nabadda iyo xagga teknolojiyada. Marka maadaama intaasi u baahan yihiin, waxaa la rabaa in reer galbeedku inay dib isku noqdaan, ay sasaxaan si kor loogu soo qaado wadamada aan nabadda ka jira inay nabad u yeelaan. Haddii arintaas nabaddaas reer galbeedku hadday sameeyaan, waxaan qabaa inay ku guuleysan karaan.
Dr. Cali Cadaaw, haddii aan barigiina adiideen galbeedkiina adiideen imkaaniyaadkii iyo dhaqaalihii iyo Afrikana aanay weli isku filayn, xagee u wadaa marka qaaradda?
Yaa ku yiri qaaradda Afrika dhaqaalahan isma filna. Qaaradda Afrika waxaa loo qiyaasaa boqolaal trillion, xataa bilyan maaha, trillion, sababtoo ah macdanta birta waxa elektroniga maanta laga suubiyo dhan Konga ka soo baxda, 80% cobalt global productionku DRC buu ka soo baxa. Maanta DRC waa wadanka ugu faqrisan Afrika, ما هنا فخر أعطوا مبوتوا آخر كوي كهروا آخر مبوتني يوم شقيني فرنسيس بلجيم توي شقيني أفريقيا أيام ذرة كل علي هجان حما كل علي هجان في عن غنيه الشا باب يبعد لمن اللي جت وشيا وين السبستا كاشامبور ناتو كلا وعيرنا أو 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 أي هذانا أود أقول له هاي تاسك ليه معهن شرعياً وأنا أود أقول له هاي دولة دي كل واحد جد بتاع وطن أفريقيا إني سكشن صارت أما هان لقده مريكان أما راش هان لقده أما تشينيس هان لقده سكيورتي كونسل لا يسافر ستو
عبد القادر حسين وأن أفريقيا دبتوين بدل بلوكي سو دبتي جوبي سنتشر هو رجل بيت كواهو بدناهني وإلى أي حد ما قدروا لقى مبين ميان يكون مقارب هاس
وحن قوى ما قدروا ذو إيمان كرتا ملك أذيك هرت تشتو أفريقيا ولي أقول يدقال كتشت ولي ما هيشت مركا أي أفريقيا نبض لتمادو ديغان كود شعب كود نبض أكينان كدب مركا سوي كهالي كلام وحي لغهالي أما واحد باتي غلبيت كويكي هرو قيستين كومرع سني دقال أهان سدو شيغا أفريقيا إن اسكو فلان تهي أما أي ماركتي بغول تريلين إكبادن هيشت بكي أفريقيا هدي دقال هاي سنة هدمان تهير كي تاغن تهميستاقين
ولا اللي هدر سادو ورغبتان دولادها بريكس لبحي برازيل روسيا انديا تشاينا اي ساوث افريكا waxay go'aan ku gaareen in lacagta la isticmaalo doono brito adunko oo noqdo dahab dahab kuna arkay ku jira afrika ku jira marka ninka ku jira afrika lacag ma aha khayraad ma aha awood ma aha bembal wuxe afrika yadan school fil 9 afrika wax ka sawaysata waxay u baahan tahay inay tashato tasii u baahan tahay oo la yiraado war sharci loo aanu hoggaansan ma subsan karnaa ورقاشامبور عيدا ما صوب سنكرنا ورقاشامبور أنو أود وياه إنه إنا إنه وحنا لو فرندول سقلي عنه أما بري هذا أما قلبي سقلي عنه ما هي سنة وما هي
وتم ينتي عبد القادر حسين مال حل ما هذا وركته
حل وهم أركام الكهرة إن دول ظهر قلبتك اللي مادان تلوين عصوب كوب الجهان سدي أسعى لعين قلادات كذيوري كبريتان كعدة سومالي قاسة كوب كبرت وضمد أفريقيا البري وحواي وحقتهاي إنتجريشن حق دقالها حق هرو مركا حق تعلينته مركا فائدون عادوا تربذين اللي هذاي كفا إيدي سدوا حتى حق الجبرش هذا وحبيعي كتبه تقال لذا سومالي قبائل لذا سكوها شتان إن اللي إلوه هدا كوبيلنو قارات أفريقيا
أت يا دوبات الكوزوا عيا هاين عبد القادر حسين مالي لطليها مدحوينها دولة قبريتك الصومالية دهير شبيل لخيرك دي بدأ مقابل سن ايو دكتر علي عبد الله عداوة او ايساو قويهن سو كفالو ده ارمها قارة افريكا ياسين عزاور ديري بيوه بيروب
قلبو ناكسن ايان ديستيال مركلا ان اللي هاي هاتنا وحاد كسر دواتان هستنا ايقادو زهر ابو كر زهر الدو
بيسي قادس زهر أبو كر زهر الدو إذا عدى قلبته يورد كبير ويوذك في أماني سا واشنطن انتان مركلها وذو كل متون واني واي برايم حسن قربي داندرو يوند الله نبت قليو